Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 24. februar obilježavaju sljedeće vijesti. Filip Vujanović u ponedjeljak u Briselu, Medvedev i Lavrov sjutro u Beogradu, kurski pobunjenici oborili turski borbeni helikopter. U napadu na hodočasnike u Bagdadu najmanje 3 žrtve, 36 povrijeđenih. Hillary Clinton napala Baracka Obamu zbog mail poruka. U nedjelju na ponedjeljak u Kodak teatru u Hollywoodu 80. ceremonija dodjele Oscara. Psihološkinja Maruška Drašković u nedjeljnom intervjuu kaže da su za razliku od ranijih generacija današnji mladi ljudi izloženi mržnji i razlikama. Rješenje za ovaj problem bio bi u sljedećem.
Meni bi to recimo drago bilo kad bismo mogli nešto da radimo na tome, ili kad bi država molim napravi neki plan u kome bi se njegovalo podsticanje mladih ljudi na razlike, prihvatanje razlika i obogaćivanje njihove duše kroz razlike. To bi recimo bilo jako značajno i vjerujem da će to biti neka budućnost. Mislim se danas rađaju zaista pametna djeca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović razgovarat će sutra u Briselu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javierom Solanom o posljednjim događajima u Crnoj Gori i regionu, saopšteno je iz Solaninog kabineta. Zvanično Podgorica je najavila da će do kraja slovenačkog predsjedavanja Europskom unijom aplicirati za članstvo u Europsku uniju. Crnogorski državljani mogu procijeniti da li je Crna Gora spremna da aplicira za članstvo u Europsku uniju do kraja slovenačkog predsjedavanja ako odgovore na pitanja da li žive u državi vladavine prava, kakva im je životna sredina i da li se institucije trude da im poboljšaju život, poručio je u intervju za vijesti ambasador Slovenije u Podgorici Jernej Videtić. Predsjednička kampanja u Crnoj Gori više će biti obračun i odmjeravanje međupartijskih mašinerija, a ne ličnosti, njihovih kvaliteta i ideja, saopštio je profesor Svetozar Jovičević. To je, nažalost, odavno u Crnoj Gori postalo praksa. Kandidat vladajuće strukture Filip Vujanović ima apsolutnu prednost, jer je njena partijska mašinerija odavno prešla onu granicu koja bi se u političkoj teoriji nazvala granicom prekomjerne upotrebe moći, rekao je Jovičević agenciji Mina. U Rožajama je počela dvodnevna manifestacija Dani sjećanja na žrtve zločina nad Bošnjacima u Crnoj Gori pod motom Da se ne zaboravi. Inicijator manifestacije je Bošnjačka stranka u saradnji sa nevladinom organizacijom Almanah, Nansen Dialog centrom, Crnogorskim komitetom pravnika za zaštitu ljudskih prava, Centra za građansko obrazovanje, Centra za bošnjačke studije, Građanskog saveza Crne Gore i Centra za kulturu Rožaja. 27. februara 1993. godine izvoza na relaciji Beograd-Bar u stanici Štrpci, podsjetimo, oteto je, kasnije ubijeno 19 putnika, od kojih 18 bošnjačke nacionalnosti. Posmrtni ostaci žrtava još nisu pronađeni. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i danas je održan mirni protest bivših radnika pravosudnih organa srpske nacionalnosti koji traže da se vrate na radna mjesta. Protest zbog proglašenja nezavisnosti Kosova nastavljaju i studenti. Komandant stanice Kosovske policijske službe u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice Milija Milošević odbacio je tvrdnje pojedinih medija da će srpski pripadnici napustiti kosovsku policijsku službu. Mi radimo normalno kao i do sada i u uniformama smo kosovske policijske službe. Glasine da ćemo skinuti uniformu nijesu istinite, rekao je Milošević za današnji prištinski dnevnik Kohaditore. On je povodom protesta Srba na Kosovu istakao da svako ima pravo da mirno protestuje i dodao da će, ako se protesti pretvore u nešto drugo, policija intervenisati. Protest u Ljubljani protiv nezavisnosti Kosova otkazan je, saopštio je Savez srpskih društava Slovenije. Protest je trebalo da bude održan danas, a otkazan je u znak poštovanja prema preminulom bivšem predsjedniku Slovenije Janezu Drnovšeku. U Beograd će sutra doputovati ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, potpredsjednik ruske vlade i glavni favorit na predstojećim predsjedničkim izborima Dimitrij Medvedev. Medvedev, koji se nalazi na funkciji predsjednika savjeta direktora Gazproma, sa domaćinima će razgovarati o gradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Dok Lavrov, kako su objavile večernje novosti, dolazi kako bi razgovarao o situaciji poslije proglašenja nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar NATO-a Abdehofskefer izrazio je u intervju za francuski Mod zabrinutost s izjavama nekih srpskih ministara i istakao da je uništavanje ambasada u Beogradu potpuno neprihvatljivo. Kada je riječ o Kosovu, Skefer je rekao da svi moraju izbjegavati davanje zapaljivih izjava zato što je sada potrebno održati stabilnost. Funkcioner Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, bivši šef diplomatije Goran Svilanović, izjavio je komentarišući sukobe u vladi Srbije nakon protesta od četvrtka da članovi vlade treba ili međusobno da se dogovore ili da se raspišu izbori. Međunarodna organizacija za zaštitu branilaca ljudskih prava Frontline zabrinuta je zbog prijetnji direktorki Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataši Kandić. Oni su uputili poziv srpskim vlastima da sprovedu istragu i odgovorne za prijetnje sprivedu pravdi. U saopštenju Frontline-a se podsjeća da je Kandićev u poslije njenog prisustva na sjednici Skupštine Kosova kada je usvojena deklaracija o nezavisnosti, Socijalistička partija Srbije optužila da je izdajnik i da radi protiv ustavnog poretka zemlje. Te optužbe podržava jedan dio medija u Srbiji koji vode kampanju klevetanja direktorke Fonda za humanitarno pravo optužujući je da je izdajnik. Slovenačka vlada proglasila je ponedjeljak danom žalosti zbog smrti dugogodišnjeg predsjednika i premijera te države Janeza Drnovšeka. U ponedjeljak popodne održat će se komemorativna sjednica parlamenta kojoj će prisustvovati i predsjednik Slovenije Danilo Tirk i premijer Janez Janša. Janez Drnovšek umro je juče ujutru u 58. godini života nakon duge i teške bolesti. Drnovšekov pogreb obavit će se u užem porodičnom krugu, ali datum sahrane još nije određen. Najmanje tri osobe su poginule, a 36 povrijeđeno u napadu ekstremista na grupu šiitskih hodočasnika u Bagdadu, saopštila je iračka policija. Kako se navodi, prvo je odjeknula bomba postavljena pored puta, zatim su ekstremisti otvorili vatru na grupu vjernika u Duri, južnom dijelu iračkog glavnog grada, kuda prolaze stotine hodočasnika koji su se uputili na jedan od najvećih vjerskih praznika u svetom šiitskom gradu Karbali. Komandant kurskih pobunjenika Baho Zerdal pozvao je Kurde u Turskoj da se pobune protiv vlasti zbog ofanzive turskih snaga na sjeveru Iraka, javila je agencija Firat, bliska radničkoj partiji Kurdistana. Ako žele da nas unište, naši mladi moraju da učine gradove u Turskoj nemogućim za život, rekao je Erdal, komandant PPK na sjeveru Iraka. Kurdski pobunjenici danas su također saopštili da su oborili turski borbeni helikopter tokom sukova na sjeveru Iraka. U akciji turske vojske na sjeveru Iraka do sada je poginulo 79 kurskih pobunjenika, saopštio je u subotu generalštab turske armije. Američki sekretar za odbranu Robert Gates zatražio je Turske da povuče vojsku iz Iraka čim, kako se navodi, obavi misiju protiv Kurda, dok je šef australijske diplomatije Steven Smith zatražio da to bude što prije. Hillary Clinton napala je juče protiv kandidata za demokratsku predsjedničku nominaciju Baracka Obamu zbog njegovih mail poruka biračima u američkoj saveznoj državi Ohio. Clintonova je na skupu svojih pristalica u Cincinnatiju rekla da Obamin štab u dva maila biračima širi laži o njenom stavu prema univerzalnom zdravstvenom osiguranju i ugovoru o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi. Sram te bilo, Barack Obama, vrijeme je da vodiš kampanju dosljedno svojim porukama publici. To je ono što očekujem od tebe, poručila je Clintonova, optužujući ga da su u izbornoj trci koristi metodama republikanaca. Obama je odgovorio da su mailovi tačni i da ga čudi što ih je Hillary Clinton danas pretvorila u temu kada su stari već nekoliko dana. U oči predizbora u Ohaju i Teksasu, Clintonova i Obama izjednačeni su na nacionalnom nivou sa 44% glasova za Hillary Clinton i 43% za Obamu. U Hollywoodu se u nedjelju večer, ponedjeljak rano ujutru po centralnoevropskom vremenu, održava 80. ceremonija dodjele filmskih nagrada Oscar.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo već rekli, u najavi gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je psihološkinja Maruška Drašković, koja govori o proteklih dana tako uočljivom prisustvu govora mržnje, političkoj manipulaciji masama, ekvidistanci međunarodima i stanju sistema vrijednosti. Sa Maruškom Drašković razgovara kolega Srđan Janković.
Gospođa Drašković, posljednje događaje na političkoj sceni u regionu pokazuju da ovaj region nije izvukao pouke iz prošlosti, iz prethodnih ratova i nasilja. Zbog čega mislite da se to dešava, odnosno da tenzije i nasilje nekako lako mogu biti aktivirani? Da li je to ljudska priroda ili je samo potreban dobar razlog?
Znate, kao prvu stvar bih vam rekla ovo. Od ogromnog broja ljudi koji je bio prisutan u Beogradu na tom mitingu, samo jedan mali broj ljudi koje su nazvali navijačima nekog fudbalskog tima, valjda Zvijezde ili Partizana, nemam pojma koga, je činilo nered, znate. Ipak treba biti svjestan toga da je mnogo veći broj ljudi nije činio takve nerede, da su ljudi bili, da je nekako sve prošlo u miru, da je čitav performans, da kažem tako, bio nekako izveden i miro i dostojanstveno su ljudi izrazili negodovanje, neslaganje sa određenim odlukama, a da nasilje se pojavilo, kažem, u jednom malom broju ljudi koji su nekako potencijalno uvijek zagrijani da nezadovoljstvo svoje izražavaju na jedan tako krajnje fizički destruktivan način. Nekako ne treba gledati da se obnavljaju stare stvari, nego da se prosto desilo da jedan mali broj ljudi nije umio ni neki drugi način da izrazi protest, ili je prosto bio spreman ili instruiran, ili već ne znam, to sad možemo da fantaziramo. Ja? Ali činjenica da nasilje postoji u ljudima, svi nosimo određeno negodovanje, neslaganje, i mislim da u našoj kulturi nismo vaspitani da kanališemo nelagodnost, da kanališemo nezadovoljstvo, da ga izražavamo riječima, ali opet moram da kažem da je za mene nekako najdominantniji utisak to da mnogo veći broj ljudi, ogromne mase ljudi nisu pokazale nasilno ponašanje.
Ono što je otprilike činjenica na cijelom Balkanu, nije došlo do suočavanja sa prošlošću. Da li to može biti uzrok eventualnog ponavljanja nekih novih nasilja?
Pa suočavanje sa prošlošću je jako dug proces. Mislim da to nije nešto što se moglo desiti za nekoliko zadnjih godina od kad je prestao rat ili od kad su se desile tako razorne posljedice rata. Nekako je to proces koji mnogo vremena više treba. Ne znam kako da kažem po pitanju da li Balkan može opet da bude žarište. Nekako, gledajući stavove Europske unije i opšte čitav projekat odvajanja Kosova, negdje govori da Europska unija prosto ne želi da ima to žarište u Evropi i Balkanu, zvanom Evropa, jel? I da je nekako cilj šire državne politike ili šire politike u Europi da se to žarište upravo nekako kontroliše i spriječi. Ja prosto hoću da vjerujem da neće se ponoviti nešto što je bilo i što je nekako bilo razorno do one mjere koja je bila onih godina rata koji se dešavao kod nas. Ja prosto želim da vjerujem da se to neće ponoviti.
Imali smo proteste i u Crnoj Gori, radi se o mladim ljudima, srednjoškolcima, iako je to bilo objašnjavano da je uzrok čak i bježanje s časova, bio je prisutan jak govor mržnje kod njih. Da li to treba da zabrine državu, državne institucije, ministarstva?
Pa, izražena mržnja uvijek treba da zabrine svako i zabrinjava, jel, svakoga ko je sklon napretku, pozitivno, nekako kreativnom i stvaralačkom životu. Naravno da treba državu da zabrine i naravno treba pravne institucije da zabrine. Mislim, kod mladih je nešto specifično, nekako mladi su ljudi puni energije, očigledno da nemaju šta konstruktivno da ulažu tu energiju, tako da je vrlo lako izraziti je kroz nasilje, kroz protest, i mladi ljudi imaju potrebu da protestuju. Oni su spremni da protestuju za bilo koje promjene da se dešavaju, ne znam je li nepravedna utakmica napravljena ili je nepravedno država jedna razdvojena ili šta god da se dešava, ili se ne znam izbori loši, ili nekako mladi ljudi imaju tu energiju da kreću, da pokazuju svoju pobunu, da izražavaju, ali činjenica da jeste zabrinjavajući zaista taj jezik mržnje i uopšte ponašanje koje treba da ide u skladu svake destrukcije ili uopšte iz razdvajanja ljudi, uništavanje, ubijanje, uništavanje života, to zaista jeste nešto što treba da zabrine državu.
Imamo u regionu jednu vrstu krize ovih dana. Jednostavno, kolika je moguća i dokle može ići manipulacija masom u kriznim vremenima od strane političkih lidera?
Pa, manipulacija masama je poznatan fenomen. Ali meni je uvijek interesantno kad čujem ljude koji govore na takvim mitinzima, recimo i sinoć mi je to bilo upadljivo, oni viču, oni toliko viču da taj glas koji je nekako iz dubine duše prosto djeluje na mase podgrijavajuće. Taj glas kojim se govori za govornicom je nešto što ljude podstiče, jer u masi ljudi lako prime energiju drugih ljudi, znači, u masi se lakše pokreće sve, zato što ljudi se oslobode nekih svojih unutrašnjih košnica, nekih svojih granica i prepuste se drugim, prepuste se čitave atmosferi, i onda prosto kod da počne jedno, ono kad slušate pjesme, recimo kad neko kaže jednu rečenicu, onda cijeli prostor skandira tu jednu rečenicu, vrlo lako se razumije. Eto, to je to čime naravno političari na šta računaju, što se može naravno nazvati manipulacijom masama. Ali mislim da je to fenomen koji uvijek postoji, koji će uvijek postojati, koji svuda postoji, koji su svim narodima dešava. Prosto nekako masu ljudi je lakše zapaliti, po znacima navoda, pokrenuti na destruktivno negoli pojedinca.
pošto ste vi psiholog, koliko je politička propaganda koja je prisutna u kriznim vremenima, koliko je zasnovana na psihologiji kao nauci, odnosno koliko koristi psihologiju kao nauku?
Pa očigledno da koristi, znate, svaka se nauka može izmanipulisati, odnosno koristiti u konstruktivne i destruktivne svrhe. Znate, mnoge marketinške agencije isto tako koriste psihologiju, odnosno određena osjećanja ljudi, način razmišljanja, stavove. To su sve neke komponente čovjekove ličnosti koje su pod utjecajem nekih spoljašnjih faktora, znate. Jer čovjek se razvija pod utjecajem unutrašnjih procesa, sazrijeva i pod utjecajem spoljašnjih faktora. E sad, spoljašnji faktori naravno da jesu jako prisutni. I kad nema ravnoteže između tog nekog unutrašnjeg poriva da se sazrijeva, da čovjek sam bude odgovoran za svoje postupke, da sam odlučuje o svojim postupcima, a da mu ne budu reperi za to spoljašnje sankcije ili neke prilike, onda, znači kad čovjek nije u stanju da sam iz sebe donosi takve odluke, onda su spoljašnji utjecaji jako značajni i kontrola koja dolazi iz polja je daleko značajnija nego ona unutrašnja kontrola. I tu, u tom razdor, u tom nekom između polju dolazi do konfliktnih, odnosno problematičnih ponašanja i problematičnih situacija i naravno manipulacije su vrlo jednostavne.
Da li ovakve situacije koje sada imamo u regionu, znači protesti, tenzije, sve to je praćeno nasiljem, dovode do veće ekvidistance među narodima i koliko može da traje proces povratka u normalne odnose?
A zato pitanje je šta možemo nazvati ili definisati normalne odnose. Među nekim ljudima ili među nekim zajednicama postoje normalni odnosi, znate, između, ne znam, novinara, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, bijeloga svijeta, postoje nekakvi normalni odnosi, na primjer, jel? U mojoj kategoriji, među kolegama mojim iz bilo kojeg podneblja, postoje normalni odnosi. Ja mislim da se ne može reći načelno normalni odnosi u svakoj oblasti, u svakoj sferi života. Mislim da je prosto nemoguće da se svi ljudi ponašaju na isti način. Znate, nemoguće očekivati da će svi stanovnici Crne Gore misliti isto, ponašati se isto, biti isto pristojni ili nepristojni, biti destruktivni, konstruktivni. Negdje mislim da, ne znam koja bi to mjera bila, koliki bi to postotak sada se nazvalo normalno ponašanje ili normalni odnosi, pa da kažemo jeste u toj zemlji vlada mir, vlada red. Činjenica je da nemir proizilazi iz čovjekove duše, iz nekakvih osjećanja koje čovjek nosi, pa je i mir u tom prostoru u kome se ljudi takvi ili ovakvi nalaze prosto rezultat tog nekog procesa. Ne znam, mislim da se ti procesi ne mogu zahtijevati, ne možemo govoriti o nekim normalnim odnosima ili nenormalnim odnosima, jer je to prosto jedna, kako da kažem, onako u talasima promjene koje se dešavaju u životu, jer je to život, to je sastavni dio života, život ne možemo drugačije okarakterisati nego kao stalnu promjenu. Znate, pa sad ako je neko bio u nekom periodu svog života destruktivan ili ovakav, on će u jednom sljedećem periodu za nekih 5 ili 10 ili ne znam koliko godina biti vjerovatno manje destruktivan ili postati konstruktivan, a neki drugi će doći pa će oni postati tada destruktivni. Znate, uvijek se nekako, uvijek se pojavljuju ljudi koji su ovakvi ili onakvi i to je jedan stalan proces promjene. Znate, kao nekad kad neko kaže kraj svijeta, ja ne mogu da zamislim postoji kraj svijeta, postoji kraj nekih ljudi ili fizički kraj nekih prostora ili fizičko uništenje nečega, ali ne postoji kraj svijeta, prosto ne mogu da zamislim da se desi, ne mogu da zamislim da to postoji.
Generacije koje su rođene i živjele u vremenu kada je glavna životna poruka bila bratstvo i jedinstvo, ipak su ušle u sukobe tokom 90. godina. Sada su stasale nove generacije koje su odrasle uz sukobe. Kako to može uticati na njih?
Pa vjerovatno vrlo teško, zato što su oni živjeli mladost svoju ili odrastanje, su provodili u nekim jako teškim okolnostima u kojima nije bilo mira, nije bilo sigurnosti porodičnog života, nije bilo sigurnosti elementarne koja je mogla da im da mogućnost da se nekako nose sa životom, da rešavaju razne probleme. Mnogi ljudi su u izbjeglištu rođeni, u izbjeglištu porasli. Mislim da to stvara veću nesigurnost i vrlo vjerojatno zahvaljujući nekim odnosima koje su njihovi roditelji proživljavali, odnosno teškoćama koje su proživljavali, da se to osjećanje nezadovoljstva, koje naravno može se pretvoriti u mržnju, pojavljuje ili pojačava. Sudeći po nekakvim vrlo brzim i lako izražajnim destruktivnim reakcijama mladih ljudi, prosto mogu da kažem da negdje Osjećam neku bojazan kako se mladi ljudi mogu nositi sa prosto toliko neprijatnim osjećanjima koje su se nataložila u njima, znate. To što smo mi rasli, ja isto pripadam generaciji Bratstva jedinstva, to što smo mi rasli u to vrijeme, pa valjda i tada je bilo neki ljudi koji isto to nisu osjećali, znate. Isto ono što sam malo prije rekla, nekako postoje ovakvi i onakvi ljudi. I tada je bilo nekih ljudi koji su imali razlikovanje između, ne znam, raznih vjerskih zajednica ili nacionalnih zajednica. Istina, o nacionalnim razlikama se tada nije govorilo, bar u mom djetinjstvu ja nisam znala da postoje toliko različitih nacija. Mislim da sam u svakoj republici živi taj narod koji se zove tako, Slovenci, Hrvati, Srbi, Crnogorci, Makedonci, Bosanci itd. Međutim, danas su djeca izložena mnogo većem razlikovanju, odnosno drastičnom neprijateljskom razlikovanju i gaje i stvara se jedna neprijateljska slika u koju se ulivaju sve vrste nezadovoljstva koje jedan pojedinac može da nosi. Jel? Mržnja prema ženama, mržnja prema muškarcima, mržnja prema nacionalnim skupinama, mržnja prema profesionalnim skupinama, mržnja prema vjerskim skupinama ili već tako. I naravno postoje one druge relacije koje imaju mirno rješenje i prihvataju filozofiju da razlike nas mogu spajati, da razlike nas mogu obogaćivati. E, meni bi to recimo drago bilo kad bismo mogli nešto da radimo na tome ili kad bi država molim napravi neki plan u kome bi se njegovalo podsticanje mladih ljudi na razlike, prihvatanje razlika i obogaćivanje njihove duše kroz razlike. To bi recimo bilo jako značajno i vjerujem da će to biti neka budućnost. Mislim se danas rađaju zaista pametna djeca.
Kako biste vi ocenili stanje u crnogorskom društvu s aspekta sistema vrijednosti u ovom trenutku?
Pa, Boga mi, prilično nisko. Nekako mi je žao što su jako vrijednosti se svele samo na materijalne, nekako na novac, na taj jedan lažni sjaj, dobra kola, ne znam, firmirana odjeća i takve neke gluposti. Nekako sam tužna kad vidim da je jako veliki broj ljudi tome posvećen. Mislim da su suštinske vrijednosti koje se tiču duhovnog razvoja čovjekovog jako, jako na niskom nivou. To je nešto što naravno pripada nekom procesu tranzicije, pripada tom procesu dolaženja ljudi iz bijednog svijeta koji tu pronalaze jeftinu zemlju, dobre prilike, u prirodu, razne mogućnosti. I mislim da jako veliki broj ljudi pada tu istu jamu koja se zove želje i zadovoljenje materijalnih želja. Ne dopada mi se to, nisam srećna zbog toga.
Bila je to gošća nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, psihološkinja Maruška Drašković, sa kojom je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku o najaktuelnijoj regionalnoj temi, nezavisnost Kosova. Niko ne očekuje od Srbije da prizna Kosovo, ali ukoliko bude podrivala stabilnost i misiju Evropske unije na Kosovu, to će biti velika prepreka na njenom putu ka evropskim integracijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Gerald Klaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost. On smatra da ne treba očekivati velike promjene na sjeveru Kosova gdje Srbi imaju kontrolu, ali da institucije u Prištini neće prihvatiti bilo kakvu promjenu granica. Po Klausovom mišljenju, kosovske vlasti tek treba da pokažu da njihovo zalaganje za multietničku državu nije retorika. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kao što se i očekivalo, Rusija je žestoko osudila proglašenje nezavisnosti Kosova, sazvana i vanredna sednica Saveta bezbednosti. Kakve kontramere Moskva može da preduzme ili je njen manevarski prostor sužen?
Da, prostor Rusije za manevrisanje je sužen. Ona se doduše žestoko protivi nezavisnosti, ali to nije iznenađenje. Uostalom, njeni odnosi sa Zapadom se, nezavisno od Kosova, odavno pogoršavaju povodom niza drugih pitanja, počev od oranž revolucije u Ukrajini, u kojoj su pobedile prozapadne snage, a što je Moskva videla kao ugrožavanje njenih interesa i pozicije. Dakle, postoji veliko nepoverenje između Rusije i Zapada i proglašenje nezavisnosti Kosova svakako će produbiti taj jaz, ali neće imati ključnu ulogu u njihovim odnosima.
Srbija je saopštila u nedjelju da se odlučno protivi nezavisnosti Kosova.
Problem
sa merama koje bi Srbija primenila je što one ne bi pogodile zemlje protiv kojih bi bile uperene osim susednih. Blokadom granice sa Kosovom svakako bi se sprečio protok roba i ljudi, ali time bi bila pogođena i sama Srbija. Što se tiče severnog dela Kosova, tamošnji Srbi odavno ne učestvuju na izborima, bojkotuju institucije u Prištini, istovremeno uspostavljene su paralelne strukture vlasti uz pomoć Beograda. Dakle, teško da se na severnom Kosovu može još nešto suštinski novo uraditi osim posezanja za nasiljem. Problem Srbije je što ona od pada Miloševića nikada nije bila izolovana kao sada i to je možda razlog za prilično izražen konsenzus u Evropskoj uniji o priznanju Kosova. Što god da sada Beograd učini u nastojanju da podrije nezavisnost Kosova, može više voditi njegovoj izolaciji nego jačanju njegove pozicije.
Sam say that following the Kosovo independence, jedni smatraju da će proglašenjem nezavisnosti Kosova stanju u regionu biti stabilizovano. Drugi ističu da će to imati negativne efekte ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, generalno govoreći sa kakvim će se sve unutrašnjim i međunarodnim izazovima Kosovo suočiti.
Postoji mnogo problema. Vlasti Kosova treba najprije da učine nezavisnost funkcionalnom, tačnije ekonomiju institucije, da bi zaradili punu nezavisnost, jer je sada reč o ograničenoj nezavisnosti. Dakle, institucije u Prištini treba da pokažu da njihovo zalaganje za multietničko društvo, uključujući i novu zastavu sa 6 zvezda, koje predstavljaju različite etničke zajednice na Kosovu, nije samo retorika. Ukoliko Kosovo u tome uspe, onda će Balkan biti još stabilniji. U suprotnom, ako se ispostavi da Kosovo zajedno sa misijom Evropske unije nije ostvarilo željeni cilj, onda će ono biti propala država sa ogromnim destabilizirajućim potencijalom na Balkanu.
Koliko dugo će potrajati limitirana nezavisnost Kosova, odnosno da li i kada može postati punopravni član Ujedinjenih nacija?
To će u mnogome zavisiti od stava Srbije. Međutim, smatram da nije u interesu Beograda da direktno povezuje pitanje Kosova sa svojim evropskim integracijama, kao što je to bio slučaj u posljednjih nekoliko meseci. Ako Srbija želi da postane članica Evropske unije u narednih 10-20 godina, onda ne može istovremeno da podriva evropsku misiju na Kosovu i nameru Brisela da stvori stabilno Kosovo, što će se povoljno odraziti na Balkan. Niko ne očekuje od Srbije da prizna Kosovo, ali ukoliko bude podrivala stabilnost Kosova i misiju Evropske unije, to će biti velika prepreka na njenom putu ka evropskim integracijama.
Nobody expects Serbia to recognize Kosovo, but a policy that tries to undermine stability in Kosovo and undermine the EU mission in Kosovo is going to be the biggest stumbling block on Serbia's road to the European Union.
Bio je to Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Filip Ujanović u ponedjeljak u Briselu, Medvedev i Lavrov sutra u Beogradu, kurdski pobunjenici oborili turski borbeni helikopter, u napadu na hodočasnike u Bagdadu najmanje 3 žrtve, 36 povrijeđenih, Hillary Clinton napala Baracka Obamu zbog mail poruka. U nedjelju na ponedjeljak u Kodak teatru u Hollywoodu, 80. ceremonija dodjele Oscara. I na samom kraju Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.